Akşam saat 5'te Şazat Radyo Senfirine kulağı sesası 101.7 FM'de Ben Otoriteli işten sonra başlayır. Müxtelif mövzular var. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadatiyev birazdan studiyamızı qonaq olacaq. O Amerika səfərindən qayıdıb prezidentliyə namizədlərlə görüşüb. Çox maraqlı bir məqamlar var. Oturub bu haqda söhbət edəcəyik. Biz birbaşa efirdə. Həmçinin Dini Ekspertlər Şurası üzvü Elşad Milli studiyamızı qonaq olacaq. Bakıda din məsələlərinə bağlı konferans keçirilib və bitib artıq. Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun son xəbərlərindən sonra.
Azadlıq Radiosunun saat 5 xəbərlərini mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Ukrayna hökuməti yeni seçkilərə hazırlığa başlamaqdan imtina edib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Kosova'ya məhdud müstəqillik vermək planına yetərincə dəstək var. Bunu Britaniyanın nümayəndəsi deyir. Və İran-Azərbaycanla sərhədi bağlaması haqqında deyilənləri təkzib edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ukrayna hökuməti yeni seçkilərə hazırlığa başlamayacaq. Ta o vaxta qədər ki, Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin parlamenti buraxmaq fərmanı haqqında qərar verəcək. Yanukoviç bu mövqeyini bir daha təkrar eləyib Ukraynanın baş naziri.
Yedina forma vərəşəniyə cəhə pətaniyə.
Siyasi böhranın həll olunmasının yeganə yolu odur ki, Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin fərmanının qanuni olub-olması haqqında qərar versin. Yanukoviç. Bugün həm də Yanukovicin tərəfdarları Kiyevdə prezidentin əleyhinə yürüşdə keçiriblər. Britaniyanın İranla danışıqlarda tonu dəyişməsi yaxşı aldı. Bunu İran parlamentinin sədri Qulam Əli Həddad Adil deyib. İranın həbs elədiyi 15 Britaniya dənizçisi ilə bağlı danışıqlar haqqında. Dünən Britaniya İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Laricani ilə birbaşa danışıqlara başlayıb. Suriyanın Xarici İşlər Naziri isə deyib ki, iki ölkə arasında danışıqlarda onlar da vasitəçilik eləyiblər. Bugün axşam gözlənilir ki, İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad mətbuat konfransı keçirəcək məsələ ilə bağlı fikrini bildirəcək. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Kosova'ya məhdud müstəqillik vermək məsələsinə yetərincə dəstək var. Bunu Britaniyanın şuradakı nümayəndəsi şuranın indiki prezidenti Jones Perry deyib. Ancaq Perry onu da deyib ki, planla bağlı səs vermə belə tez olmayacaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Kosova'nın gələcək statusu ilə bağlı müzakirələr başlayıb. Perry onu da deyib ki, yaxın günlərdə şura qərar verəcək ki, Rusiyanın da istədiyi kimi Kosova'ya səfər eləsin, yoxsa yox. Serbiya deyib ki, planla razı deyil. O separatçı Kosova'ya ən yüksək muxtariyyət verməyə hazırdır, amma Serbiya Rusiyaya da müraciət edib ki, ona öz ərazi bütövlüyünü qorumağa kömək eləsin. Planın müəllifi BMT elçisi Marti Ahtisari planın faydasız olması barədə deyilənlərlə razı deyil. Mən o fikirlə tam razı deyiləm ki, plan tərəflərin hər ikisinin mövqeyi nəzərə alınmadan hazırlanıb. Əgər bunu eləməsəydik, planı hazırlamaq mümkün olmazdı. Mən düşünmürəm ki, danışıqların uzadılması status məsələsinə kömək eləyərdi. Marti Ahtisari. İran Azərbaycanla sərhədini bağlamayıb. Bu haqda İranın Bakıdakı səfirliyi məlumat verib. Azərbaycan mediasında yayılan xəbərləri təkzib eləyib. İran səfirliyindən turana deyiblər ki, gömrük buraxılış məntəqələri adi rejimdə işləyirlər. Bugün Ayna qəzeti yazıb ki, İran Azərbaycanla sərhədini bağlayıb. Səbəbini də belə göstərib ki, Amerika ilə mümkün müharibədən qorxuya düşən minlərlə İranlı ailə Azərbaycana köçmək istəyir. Yapın icraçı katibi Əli Əhmədovun məhkəməsi aprelin 24-də olacaq. Ona qarşı iddianı keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov qaldırıb. Bugün Səbari rayon məhkəməsində hazırlıq iclası da keçiriblər. Əli İnsanov deyir ki, Əli Əhmədov onu cinayətkar adlandırıb, halbuki buna ancaq məhkəmənin ixtiyarı çata bilər. Sabiq nazir bunu özünə qarşı təhqir sayır. Əli Əhmədov isə deyir ki, heç kimin şərəf və ləyaqətinə toxunan söz deməyib, sadəcə İnsanovun yap haqqında dediklərinə münasibət bildirib. Əli İnsanov məhkəməsində yapa yaramaz partiya demişdi. Və bugün Hövsan qəsəbəsində Bakı taxıl terminalının açılış mərasimi olub. Bu liman terminalını Azərbaycan-Qazaxıstan müştərək müəssisəsi tikib. Turan agentliyi xəbər verir ki, mərasimdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Qazaxıstanın baş naziri Kərim Məsimov da iştirak eləyib. İlk vaxtlarda terminalın gücü ildə 500 min ton olacaq. Perspektivdə isə 800 min tona çatacaq. Obyektin tikilməsi 6 milyon dollara başa gəlib. Terminal taxılın Qazaxıstandan Azərbaycana gətirilməsi, oradan isə Qara dəniz bölgəsinə daşınması üçün nəzərdə tutulub. Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırdım Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam eləyəcək.
Hi. insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Saat 5'te.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azal Karayosu 101.7 FM'de aslında Mektezeli işten sonra başlayır. Kabereden sonra kim bize indik koşulursa her vaktiniz hayır olsun. Bugün aprilin 4'üdür. Haftanın 3. günü. Mevzular çoktur. Aydın meseledir. Bu dergilerde bizde olan malumata göre İran Prezidenti Mahmud Ahmadinejad Tehran'da son hadiselerle bağlı olarak mətbuat konferansı keçirməlidir. Xatırladım ki, Britaniya İranla bu girov götürülən 15 dənizçi ətrafında birbaşa danışıqlara başlayıb və bəlkə də hansısa ilkin nəticələr ortaya çıxdı. Bizdə dərhal məlumat olan kimi Mahmud Ahmadinejadın mətbuat konferansından sizi xəbərdar edəcək. Biraz əvvəl xəbərlərdə həmçin deyişdiniz ki, İran Azərbaycanla sərhədlərini bağlamayıb, həmçin Azərbaycan da İranlı sərhədləri bağlamayıb. Bəs hansı hal-hazırda proseslər müşahidə etmək olar? Studiyamızda Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Marif Çingizoğlu. Marif, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir.
Hansı proseslər baş verir? Bu vətəndaş müdafiəsidir, nədir? Hansı bir proseslər, hazırlıq işləri görülürmü, yoxsa yox, müşahidələr nə göstərir?
Əvvəlcə onu deyim ki, bu İranın sərhədinin, Azərbaycanla sərhədinin bağlanması ilə bağlı xəbərlərdə də məlumat verildi. Mən gömrük yəni keçid məntəqəsi ilə də əlaqə saxladım. Sonra digər yəni bölgədən müxtəlif adamlarla əlaqə saxladım. Və məlum oldu ki, bu gömrük keçid məntəqəsindən məlumatı təsdiqləmədilər sərhədinin bağlanması ilə bağlı, amma belə deyək, Astara rayon Demokrat Partiyasının Astara rayon təşkilatının sədri Elman müəllimlə mən danışdım. O bildirdi ki, onların yaşadığı ərazi, yəni evləri təxminən bu keçid məntəqəsindən bir 500 metr aralıdır və dünən doğrudan da, ayın üçündə doğrudan da sərhəd hardasa keçid məntəqəsi saat yarımlıq bağlanıb və bu da yəni İran-Amerika münasibətlərinə bağlı olmayıb. Bu sadəcə sərhəd qoşunlarından bir nəfər yüksək rütbəli zabit orada olub, müəyyən işlərlə tanışdıq, sərhədin necə qorunması, kömür keçid məntəqəsində vəziyyətlə bağlı. Hı-hı. Və bu gedişlə bağlı, yəni rütbəli şəxsin ora gəlməsi ilə bağlı müvəqqəti bu dayanıb və sonra fəaliyyətini davam etdirib və hal-hazırda Astara rayonunda əsasən bu keçid məntəqəsi yerləşdiyindən, yəni Astara rayonunda danışdığım adamla bildirdilər ki, elə bir gərginlik yoxdur hələ ki. Yəni belə məlumatlar var idi ki, hətta bu sərhəd rayonlarında evlərin, zirzəmlərin müharibə hazırlayırlar və bu məlumatları da təsdiqləmədilər və bildirdilər ki, belə bir məlumat yoxdur. Elə Təbrizlə də mən danışdım. Təbrizdən qulağımıza əmanı bildirdi ki, düzdür, onlarda bu dəqiqə hal-hazırda ən çox danışılan mövzu budur, İran-Amerika münasibətləri. Hı hı. Amma onlarda da belə bir fikir yoxdur ki, hansısa bir gərginlik var, onlar Azərbaycana qaçıb keçə bilərlər. Yəni, onlar qeyd elədilər ki, bu çətinlikləri onlar onsuz da çoxdan bir haradasa İraq, İran müharibəsində də yaşayıblar. Yəni, bu çətinliklər onlara yad deyil və o, əgər o çətinliklərə dözüblərsə, bu müharibə başlayacağı halda da, yəni, burada elə bir kütləvi hal almayacaq, camı çıxıb hansı ölkələrə qaçsın, əsasən Azərbaycana. Yəni, hələlik vəziyyət belədir. Yəni, belə bir ciddi gərginlik yoxdur. Yəni, bu ev alqı-satqısı ilə məşğul olan bəzi məntəqələrdən aldığım məlumata görə xırda-xırda yəni hadisələr var ki, müəyyən adamlar İrandan gəlib ev kirayə eləyirlər, ev alırlar. Bax, belə hallar var, amma bu da kütləvi deyil. Adətən çox seyrək bir haldır.
Aydındır. Təşəkkürlər, Marif. Çox sağ ol. Ətraflı kontekst proqramında axşamsa 8-dən sonra eşidə bilərsiniz. İran məsələsi həmçinin ekoloji problemlər də yarada bilər. Hələ birbaşa radiasiya ilə bağlı olaraq. Telefon xəttində bizimlə Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qaribovdur. Adil müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Adil müəllim, son zamanlar bu ehtimal edilən hərbi əməliyyatlar arasında bir məqama diqqət yetirilir ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi əməliyyatlara başlasa İrana qarşı, onda dəqiq, yəni nöqtəvi xarakter daşıyan zərbələr olacaq və birbaşa İranın bu nüvə proqramı ilə məşğul olan obyektləri bombalanacaq. Əgər bu bombalanma baş verirsə və nüvə obyektləri məhv edilsə, radiasiya fonunun nə qədər dərəcədə yüksək olması ehtimalı var və ümumiyyətlə Azərbaycana təhlükəsi nə qədərdir?
Deməli, beynəlxalq razılaşma var, beynəlxalq atom enerjisi ilə
Beynəlxalq Agentliyi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının razılığı ilə bu məsələ deməli heç bir zaman nüvə obyektlərinin və nüvə materiallarının qarşılıqlı konfliktlər zamanı istifadə olunmaması haqqında razılaşma var. O cümlədən də nüvə
məqsədli
nüvə obyektləri, yəni ki, atom
reaktorlarında
istifadə olunan nüvə reaktorlarının bu siyahıda var və onların heç bir zaman heç bir təqibə məruz qalmaması haqqında beynəlxalq razılaşma var. Ona görə də heç bir dünyanın heç bir nöqtəsində istənilən konfliktdə cins məqsədli nüvə obyektlərinin hücum heç vaxt təqib olunmur. Ona görə də əgər belə bir konflikt başlanarsa, İranın ərazisində olan bir şey, həmin o nüvə reaktorunu, yəni adını kristansiyasını, nüvə reaktorunu hücum yürücüma məruz qalmayacaq. Bu tam əminlik edilmək olar, arxanlıq ola bilər. Bu zaman hücuma məruz qala bilən obyekt yalnız hərbi məqsədli obyektlərdir. Həmin hərbi məqsədli obyektlərdə də nüvə materialların miqdarı çox məhsus miqdarı, çox özərə təcrübə işlər aparılır və onların da patlayış imkanları, yəni nüvə patlayışı vermə imkanları çox azdır. Orada olabiləcək yalnız lokal patlayışlar, yəni adi patlayışlar olacaq və bu zaman nüvə materialların ətrafımızdə, yəni bir ətrafımızdə paylanması baş verəcək. Bu paylanma adətən çox böyük məsafələrə olur. Onun təqribən ən çox olasılığı kilometrlərlə belə məsafə ölçülə bilər. Ona görə də bizim əraziyə bunun gəlmə ehtimalı çox azdır. Amma lokal işlənmə baş verəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, İranın nüvə obyektlərinin çoxu yaşayış məntəqələrinin kənardadır. Ona görə də yaşayış məntəqələrinin həmin radioaktiv maddələrlə işlənmə ehtimalı olar çox azdır. O ki, qaldı deyilən o 1000 megavatlı
Bu məsələyə problemi skeptik yanaşan mütəxəssislər söyləyirlər və hətta xatırladırlar ki, 1986-cı ildə Çernobıl qəzası baş verəndə söhbət nəinki yüzlərlə, hətta 1000 kilometrə qədər olan məsafənin radiasiya ilə örtülməsini qeyd edirlər. Bəli.
Bəli. Heç bir dünya, əgər Allah eləməsin, bu cür patlayış edəsi olsalar, bu deyicə, lokal bu regionun problemi olmayacaq, bu dünya problemi olacaq. Yəni, bu 1000 kilometrlərlə o düzgün məlumat deyil, heç vaxtı 1000 kilometrlərlə məsafə getmir. Onun ən maksimum getdiyi ərazilər 400-500 kilometr gedib və həmin 400-500 kilometrdə ziyanlı faktorlar kimi, çox ziyanlı faktorlar kimi təsirini göstərmişdir. Amma burada isə əgər belə hücum olası olsa, əlbəttə bu reaktor, deməli Çernobıl reaktorundan təqribən 1-2 dəfə yarım güclüdür. Onun burada daha çox yanacaq var. Belə bir şey olsa, bu region miqyasında yəni lokal bir milli bir problemdən çevrilib, olacaq böyük bir ümumdünyəvi problem. Ona görə də heç vaxt Amerika Birləşmiş Ştatları buna yol verməz və bu həmin obyektdə heç vaxt lokal deməli, hücum olmayacaqdır. Bundan bir, bu ekspertlər bunu düzgün başa düşsünlər və buna olmayacaq. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları göstərilən konvensiyanın ən birinci qol çəkən dövlətlərdən biridir. Ancaq hərbi obyektlərə yəqin ki, əgər belə şey olsa, birinci nöqtəvi zərbələr olacaq və bunun da həmin obyektlərdə də nüvə patlayışı olma ehtimalı yoxdur. Orada yalnız adi patlayış olacaq.
Aydındır. Təşəkkürlər Adil müəllim, minnətdaram. Çox sağ olun.
Çox sağ olun dostum.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qaribov telefon xəttində çox maraqlı bir aydınlatma gətirdi məsələyə ki, hər zərbələr olsa, hərbi obyektlər olacaq, oranın isə o qədər də böyük təhlükəsi Azərbaycan ərazisi üçün yoxdur. Bu İran məsələsi. Yenə xatırladım ki, bu dəqiqələrdə İran prezidenti Məhmud Əhmədnəcad Tehranda mətbuat konfransı keçirməlidir. Bizdə olan məlumata görə, əgər həmin mətbuat konfransından hansısa bir məlumatı əldə etsək, dərhal sizə çatdıracaq. Söhbət Britaniyanın 15 dənizçinin girov götürülməsindən gedir və bu məsələdə, məsələ bağlı olaraq danışıqların necə inkişaf etməsi haqda gedir. Xatırladım ki, Britaniya və İran rəsmi bəyan ediblər ki, birbaşa danışıqlarda iştirak edirlər həm bu məsələ ilə bağlı olaraq və güman ki, hansı güzəşlərə gedəcəklər. Hər halda vaxt bunu göstərəcək. Mən ofisiyel işdən sonra efirdədir 101.7 FM dalasında birazdan biz hüquq müdafiəçi Murad Sadəddinlə müsahibəyə başlayacağıq.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hazırlıq radiosu 101.7 FM dalasında mövzuları işdən sonra efirdədir. Bu yaxınlarda Demokratiya İnkişafı və İnsan Hüquqları Müdafiə Fondunun sədri Murad Sadəddin Amerika Birləşmiş Ştatlarında olub. Orada bir çox görüşlər keçirib. Çox maraqlı görüşlərdə yeri gəlmişkən qeyd edim və Murad bəy özü studiyamızdadır. Murad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun dəvətinizə görə.
Murad bəy, çoxlu məqamlar var. Həm insan hüquqları, həm prezidentliyə namizədlərlə görüş. Gəl ümumiyyətlə qlobal məsələ haqqında danışaq, hansı ki gözlənilir. Bu prezident seçkiləri gələn il Amerika Birləşmiş Ştatlarında olmalıdır, keçirilməlidir. Orada vəziyyət, situasiya nə yerdədir hal-hazırda? Kimin şansları, imkanları daha çox yüksək qiymətləndirilir, kimin az və onların mövqeləri nə ilə fərqlənir? Buyurun.
Çox gözəl sualdır və çox maraqlıdır. Mən deyim ki, bizim radio dinləyicilərimiz üçün də maraqlı olacaq. Ona görə ki, ABŞ fövqəladə dövlətdir və ABŞ-da hakimiyyətinə baş vermiş hər bir dəyişiklik istər-istəməz öz təsirini Azərbaycan ictimai həyatında göstərir. Və məhz bununla da bağlıdır bizim bu namizədlərlə görüşlərimiz. O ki, qaldı real vəziyyətə, bugün seçki kampaniyası artıq start verib ABŞ-da və Azərbaycandan fərqli olaraq biz bütün namizədlərin çıxışlarını televiziya vasitəsilə gündə görə bilirik. Çox gözəl ABŞ'da bu sahədə təbliğat aparılır. Televiziyanın xüsusi kanalları var ki, hansılar ki, birbaşa olaraq namizədlərin görüşləri barəsində məlumatlar verir, çıxışlar verir və adi Amerika vətəndaşları, potensial seçicilər daima olaraq öz namizədlərini, mövqeyin fikirlərini görürlər. Bu çox gözəldir. Mən istəyirdim ki, əlbəttə ki, Azərbaycanda da bu olsun. Real vəziyyət, yəni daima olaraq bilirsiniz ki, ABŞ'da iki güclü siyasi partiya var. Bu demokratlardır və respublikaçılardır və əsas mübarizə də məhz bu iki partiyanın namizədlərinin arasında gedir. Amma hal-hazırda indi mərhələ elədir ki, namizədliklər partiyaların içində də elə formalaşmayıb. Yəni hər partiyanın özünün də bir neçə namizədi var və ilkin seçkilər məhz onların arasında getməlidir. Bu baxımdan mən birinci respublikaçılar barəsində danışa bilərdim. Respublikaçıların içində maraqlı namizədlərin içində biri əlbəttə ki, Azərbaycanda tanınmış senator John McCain-dir. McCain çox hörmətli bir senatordur ABŞ-da. O vaxtı ilə hətta Vietnam müharibəsi vaxtı 7 il əsirlikdə də olub və məhz bu ilə bağlıdır John McCain'in insan haqları ilə bağlı çox ciddi çıxışları. Bilirsiniz ki, onun Azərbaycanla da bağlı çox ciddi müraciətlər olub. İstər parlament seçkiləri qabağı müraciət tələb eləmişdi ki, seçkilər normal demokratik şəkildə keçilsin. İstər son zaman Azərbaycanda siyasi məhbusların vəziyyətini, xüsusi olaraq Fərhad və Rafiq Əliyevlə bağlı Azərbaycan prezidenti müraciət olmuşdu. Yəni bu insan özü çətinlikləri görüb və bu baxımdan bunun proqramı da əsasən də deyək ki, insan haqları üstünə qurulub. İkinci belə real namizəd respublikaçıların içində mən deyərdim cənab Giuliani, keçmiş New Yorkun meri, o da kifayət qədər təcrübəlidir və bir neçə də namizədlər var. Amma əsas mən deyərdim ki, respublikaçıların içində mübarizə məhz bu iki namizədin arasında gedəcək.
McCain və Giuliani.
Giuliani. Və burada bir neçə məqamlar var. Bu günləri hələ ki, bir iki ştatda belə deyək, hüngül araşdırmalar gedib haradasa McCain biraz aralıdadır Giuliani'dən. Giuliani irəlidədir, amma bu bunu demək olmaz ki, bu sonacan baş verəcək. Ona görə ki, Giuliani'nin çox mənfi tərəfləri var. Bundan ibarətdir ki, Giuliani məsəl üçün 3 dəfə boşanıb və bu boşanmalar çox böyük Amerika mətbuatında işıqlanıb, belə deyə skandallarla baş verib və Amerika seçicisi məhz ailə prinsipini çox yüksək yanaşır. Və siz fikir vermişsiniz, həmişə seçki kampaniyalarında ailə özləri də aktiv iştirak edirlər və bu baxımdan mən inanmıram ki, Amerika seçkiləri Giuliani səs verəcəklər. Və son anda respublikaçıların namizədi McCain olacaq, bu aydın məsələdir. McCain'in bir neçə zəif tərəfləri də var. Bu zəif tərəflərdən biri McCain'in yaşı çoxdur. Bu 80 yaşı var artıq. Baxmayaraq ki, o cavan və gümrah görsənilir, kifayət qədər təcrübəlidir. İkinci bir məqam ondan ibarətdir ki, McCain respublikaçıların namizədir. Bugünləri İraqla bağlı ABŞ-da aparılan müharibə çox ictimai fikrə mənfi təsir göstərib və respublikaçıların bilirsiniz ki, vəziyyətləri hələ də yaxşı deyil bugünləri. Və son seçkilər, parlament seçkiləri onu göstərdi ki, istər senatda, istər kongresdə qalib demokratlar gəldilər. Amma yəqin ki, real namizəd respublikaçılardan John McCain olacaq. Əsas mübarizə, maraqlı mübarizə demokratların içində olacaq. Ona görə ki, aydındır ki, bugünləri belə demək olar ki, yəqin ki, respublikaçılar namizədi prezident olacaq. Burada da bir neçə namizəd var və əsas namizəd əlbəttə ki, hamı keçmiş prezident Bill Clintonın yoldaşı Hillary Clinton, senator Hillary Clinton deyirlər. Hillary Clinton çox, mən özüm də gördüm, kifayət qədər təcrübəli, təmkinli və mən hesab edirəm ki, istər ABŞ üçün, istər bütün dünya üçün çox gözəl bir prezident olacaq. Bu baxımdan Hillary Clinton'ın ən böyük şansları olan namizəddir və mən hesab edirəm ki, Hillary Clinton olacaq. Onun zəif tərəfləri ondan ibarətdir ki, bu seçilsə birinci qadın prezident olacaq. Bu amil, yəni Amerika tarixində elə qadın prezident olmamışdır. İkinci namizəd demokratlardan bu Barack Obama'dır, bilirsiniz ki, senator Barack, kongresmen Barack Obama'dır. Bu da bu yaxınlarda belə deyək, Amerika siyasi həyatına qədəm qoymuş bir insandır. Amma bir qısa bir müddətdə insanların arasında rəqabət qazanıb. Barack Obama'nın üstün tərəfləri də var, zəif tərəfləri də var. Yaxşı aratırdı, amma zəif tərəflərindən biri odur ki, qara dərilidir. Əlbəttə ki, o da amil öz rolunu oynayır. Barack Obama belə deyək, gəlmə Amerikanlıdır, o öz amilonlayır. Hətta belə bir məqamlar da danışılır, bilməm də ki, radiyonu bunu demək nə qədər düzgün düzgün deyir. Barack Obama'nın əsl adı Hüseyindir, Barack deyir.
Aha.
Və bu amil də öz rolunu oynaya bilər Amerika ictimai siyasi fikrində. Ona görə ki, Hüseynlə bağlı, İraqla bağlı Amerikanların müəyyən bir kompleksi yaranıb. Amma real götürsə, bütün bugünkü günü mən, yəni bir həftə də oradan qayıtmışam və çox ciddi görüşlərim olub, müxtəlif insanlarla və çoxlarına da bu sualları verirdim. Mən belə qənaətə gəlmişəm ki, hər hansı bir ciddi dəyişiklik olmasa, yəni ciddi dəyişiklik nədən ibarətdir, seçkilərə qədər respublikaçılar və yaxud AQF İraqdakı müharibəni udmasa, bir mənalı demək olar ki, demokratların namizədi Hillary Clinton prezident olacaq. Və inanmaq olmaz ki, yəni bu qısa bir müddətdə İraqla bağlı hansısa bir ciddi dəyişikliklər olacaq.
Dinləyicilərdən artıq suallar gəlir e-mailimizə ziya@şərəsi azadlıqradiosu.az. Vüqar soruşur sizdən, Murad bəy, sadaladığınız namizədlərdən hansı Azərbaycan üçün daha uyğundur? Çox maraqlı bir məsələ, daha uyğundur, amma hər halda daha sərfəlidir bəlkə demək olar.
Bəli, biraz çətin sualdır. Əlbəttə ki, elə bir namizədlər var ki, onların üstün cəhətləri də var, zəif tərəfləri də var. Mən hesab edirəm ki, məsəl üçün John McCain artıq Azərbaycanla bağlı bir neçə dəfə öz mövqeyini göstərir və John McCain prezident olsa, o mövqeyini də davam elətdirəcək. Bu bizə, məsəl üçün, mənim üçün bir insan haqları müdafiəçisi kimi Amerikan prezidenti John McCain olsa, kifayət qədər əsas verir ki, öz fəaliyyətimizi gücləndirmək və bu da Azərbaycan siyasinin təsirini eləyəcək həyatına. Eyni zamanda mən deyə bilərəm ki, demokratların münasibətləri dünyada gedən proseslərə tamamilə fərqlidir respublikaçılarda. Yəni, onlar hesab edirlər ki, demokrat inkişaf eləməlidir və Amerika öz siyasətində, xüsusilə xarici siyasətində güc və silahdan istifadə eləməməlidir, amma daha da çox demokratik amillərə fikir verməlidir. Və bu baxımdan mənim Hillary Clintonla görüşüm, söhbətim ondan ibarət olub. Mən hesab edirəm ki, Hillary Clinton prezident olsa, Azərbaycandakı demokratik proseslərə çox böyük dəstək olacaq. Mən onun bir citatını deyə bilərəm görüş zamanı. Biz müzakirələr eləyirdik keçmiş Sovet ölkələrində olan vəziyyətləri. O bir yaxşı söz idi. Biz deyir, kommunizmlə qalib gəldi, amma kommunistlərə qalib gələ bilməmişik. Yəni bu baxımdan baxır hansı tərəfdən biz yanaşırıq bu problemə.
Digər sual, bu namizədlərdən hansı hazır ki prezidentin kursunu dəstəkləyir? Ümumiyyətlə, onun seçkilərdə qalib gəlmə şansı nə qədər çoxdur? George Bush'un kursunu kim dəstəkləyir?
Yəqin ki, George Bush'un kursunu dəstəkləyən, yaxın, onun kursuna yaxın olan dəstəkləyən respublikaçıların namizədi olacaq. Və bu John McCain daha da yaxındır. Bilirsiniz, John McCain İraqla bağlı müharibədə məcburdur bir mənalı mövqə tutsun. Və bu onun qalib gəlmə şansını da azaldır. Bugünləri Amerika ictimai fikri ondan ibarətdir ki, George Bush'un İraqda apardığı müharibəsi qələbə ilə nəticələnməyib, uğursuzluq gətirib ABŞ-a, istər ABŞ-ın xarici siyasətinə, istərsə də ki, İraqda olan vəziyyətin özünə də gərgin. Əlbəttə ki, biz demirik ki, İraqda olan diktator Saddam Hüseynin aradan götürülməsi çox vacib amil idi. Amma yəni bu operasiya özü, yəni əməliyyatın özü istədiyimiz nəticəni qısa bir müddətdə verə bilmədi. Bu baxımdan ABŞ əskərləri gündə orada ölürlər, bilirsiniz ki, və ABŞ mətbuatı bundan yazır, ABŞ-ın seçiciləri buna çox mənfi yanaşırlar. Və hətta bu yaxınlarda Konqres də, Sinat da qərar çıxartdı ki, AQF məcburiyyət qarşısında qoşunlara gələn payızına qədər çıxartmalıdır. Və bu da çox ciddi problemlərin olduğundan danışır.
Hərlə George Bush söylədi ki, veto qoyacaq həmin o qərara, əgər çıxarırsa.
Bəli, George Bush belə bir fikir söylədi ki, veto qoymaq fikrindədir. Amma eyni zamanda Konqresdə də belə fikirlər gəzir ki, biz də onda impeachment məsələsini qaldıra bilərik. Yəni, burada çox biraz problemli məsələdir. İndidən bir mənalı demək olmayacaq.
Yəni, prezident seçkiləri ərəfəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarında siyasi böhran yaranması ehtimalı çox böyükdür olacaq.
Mən inanmıram ki, biz düşündüyümüz şəkildə siyasi böhran yaransın. Ona görə ki, ABŞ elə bir dövlətdir ki, orada qanunlar o dərəcədə möhkəm öz əksini tapıb ki, hər hansı bir dəyişikliyi və yaxud prezidentlərin dəyişikliyi və prezidentlə parlament arasında olan müəyyən fikirlər üzrə, ayrı fikirliyə üzrə yaranmış konfliktlər böhrana çevrilsin. Xeyr.
Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı mətbuatda gedən proseslər barədə biraz danışmaq istəyirəm sizinlə. Siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, ailə faktoru çox böyük rol oynayır prezident seçkilərində. Giuliani 3 dəfə boşanıb, bu aydın məsələdir. Qara PR-a aid etmək olar artıq bu faktı, məqamı. Azərbaycanda, Azərbaycan mətbuatında adətən belə hallarla rastlaşanda bu şəxsiyyətin təhqiri kimi hesab olunur. Həmin o məqalələrdə kim haqda danışılır, həmin o insanlar tərəfindən məhkəmə çəkmələri olur. Əks o istiqamətdə təhqirlər səslənir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu qara PR aksiyasına münasibət necədir? Aydın məsələdir ki, namizədlər arasında çox mənfi olacaq. Namizədlər heç cür bunu istəmirlər. Amma adi vətəndaşlar, onlar tələb edirlərmi? Onların istəyi odurmu ki, olsun bu qara PR və onlar onun PR-ın nəticəsində həmin bu bəzi mənəvi nöqtə nəzərlərdən öz gələcək prezident seçsinlər, yoxsa hamı başa düşür ki, bu qara PR-dır və burada 95% yalan var, misal üçün.
Yox, mən deməzdim. Bilirsiniz, qara PR deyəndə baxır biz nəyə nəzərdə tuturuq. Əgər mətbuat hər hansı namizədin onun zəif tərəflərindən, mənfi xəsiyyətinin mənfi tərəflərindən bir məlumat verirsə və bu çox vacib amildir. Xüsusi olaraq seçicilər üçün, ona görə ki, seçicilər əvvəldən bilməlidirlər ki, özləri üçün kimi prezident seçirlər və o boyda dövləti, siz bilirsiniz ki, ABŞ fövqəl dövlətdir, onun əlində böyük hərbi qüvvə var, onu hansı bir insana, insanın əlinə verirlər onu. Yəni, onlar onu başa düşməlidir, əvvəldən görməlidir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, mən bunu qara PR deməzdim, bu daha da mətbuatın nəzarəti deyərdim bu baxımdan. Bu çox vacib bir amildir və Amerikanın demokratiyası və Amerikanın qanunvericiliyin məhz əsas amillərindən də büyünləri biri mətbuatın nəzarətinin olmasıdır. Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim, Amerika Azərbaycanda fərqli olaraq Washington Post və yaxud Washington Times, New York Times hansında bir hansı bir problemlə bağlı məqalə çıxdısa, o məqalə mütləq Dövlət Departamentində və Ağ Evdə müzakirə olunur. O həmişə diqqətdən yayınmır. Yəni ictimai fikrə çox böyük diqqət var ABŞ hökuməti tərəfindən. Bu baxımdan ABŞ-ın mətbuatı ABŞ-ın bugünləri demokratik insan haqlarını müdafiə edən bir cəmiyyət formalaşmasında çox böyük rolu olub və bugünlərdə onun öz rolu davam edir. Və bu baxımdan ki, namizədlər özləri də başa düşürlər. Əgər onlar razılıq verirlər seçki kampaniyasında iştirak eləmək, onlar anlayırlar ki, onların bugündən sonra bütün şəxsi həyatları da, ailə həyatları da mətbuatın mövzusu olacaq və onlar ona hazırdırlar. Və onlar özləri öz attığı addımlara nəzərə almalıdırlar ki, attığı addımlar cəmiyyət tərəfindən xoşuna gələcək və yox və mətbuat bu barədə yazacaq.
Arzu xanım soruşur sizdən, e-mail məktub sual göndərirkən, məncə Hillary xanımın şansları çox yüksəkdir. O, özü də zəkalı xanımdır. Həmçinin onun Bill Clinton qismində prezidentlik təcrübəsi olan əri var. Nə deyərsiniz bu arada?
Çox gözəl bir fikir söylədi Arzu xanım. Çox sağ olun. Arzu xanımın sözünü mən eşidəndə elə bilir ki, ABŞ-da mən bir tanınmış politologla görüşdüm. O, ABŞ-ın ictimai siyasi həyatında kifayət qədər təcrübəli insandır. O da mənə o söz demişdi ki, Hillary'nin arxasında çox təcrübəli Bill Clinton kimi insan durur və bu düzgün amildir. Eyni zamanda mən deyə bilərəm ki, Amerika seçkilərində əlbəttə ki, maliyyə vəsait də çox böyük rol oynayır. Bu günləri Hillary Clinton belə demək olar ki, öz seçki kampaniyasına ən çox maliyyə vəsaiti toplaya bilmiş bir namizəddir. Artıq bugünkü gün və mən hesab edirəm seçkilər ərəfəsində də bu maliyyə imkanları çox kifayət qədər artacaq.
Yəni ümumiyyətlə təcrübə göstərir ki, ən çox maliyyə imkanları olan namizədlər qalib gəlir.
Yoxsa... Bəli, bu da öz rolunu oynayır. Amma mən sizə bir şey deyim ki, yəni biz deyəndə maliyyə vəsaiti nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan düşüncəsi burada deyil. Yəni bu şəxsi maliyyə imkanlarına söhbət getmir.
Topladığı
pullar və Amerika qanunvericiliyi dedi ki, hər bir insan məsəl üçün 5000 dollardan çox hər hansı bir namizədin fonduna pul verə bilməz. İstərsən lap milyarder ol, sən öz şəxsi pulun 1 milyonu da verə bilməzsən. Ancaq və ancaq 5000 dollar pul verə bilərsən. Yəni vəsaitin çox olması da onun göstəricisidir ki, bu adamın tərəfdarları da çoxdur.
Yəni orada qeydiyyat aparılır
mütləq şəkildə və həmin o səhv gələcəkdə həmin o prezident Ağ Evi tutsa, o məsələ qalxsa mətbuat vasitəsilə o impeachmentə gətirib çıxada bilər.
Məşhur insanlardan Şvatsenegerin adı hallanırdı. Onun arzularından biri prezident olmaq idi. Teymur ilə gəlmişkən dinləyici soruşur, Murad bəy, bəs Şvatsenegeri kimi dəstəkləyir? O da axı prezident olmaq istəyirdi.
Valla, mən Şvarsnegerlə bağlı, prezident olması ilə bağlı o qədər ciddi şəkildə, yəni Amerika ictimai siyasi həyatında belə bir fikir eşitmədim. Amma mən bildiyimə görə o respublikaçılara aiddir və yəqin ki, respublikaçıların namizədini dəstəkləyəcək.
Çünki analogiya aparılırdı ki, Ronald Reagan da aktyordur, Hollywooddan çıxan bir kəs idi. Prezident seçdilər, nəyə görə digər növbəti aktyoru prezident seçməsinlər. Amma digər tərəfdən də Arnold Schwarzenegger özü Amerika Birləşmiş Ştatları arasında anadan olmayıb. Amerika Konstitusiyasında da bu məqam var ki, prezident Amerika Birləşmiş Ştatları arasında anadan olmalıdır. Bir neçə saniyədən sonra qayıdırıq söhbətimizə. Xadın dinləyicilərə Demokratiya İnkişafı və İnsan Hüquqları Müdafiəsi Fondunun sədri Murad Sadətin studiyamızın qonağıdır. Suallarınız varsa əlaqə vasitələrimizi təkrarlayım sizə.
Mən Dr. Ziya ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Azal Qarayusu 101.7 FM dağısında mən özəl işdən sonra studiyamızda isə Demokrasi İnkişafı İnsan Hüquqları Müdafiəsi Fondunun sədri Murad Sadəddinovdur. Murad bəy, Amerika Birləşmiş Ştatlarında insan hüquqlarının qorunmasında sizin fondunuz həm üçün bu insan hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğuldur. Adətən Dövlət Departamentinin bu yaxınlarda növbəti hesabatı çıxdı və hər yerdə vurğulanırdı ki, bu sırf Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin fikridir, o müşahidələrin nəticəsidir. Amerika ümumiyyətlə Azərbaycan adlı bir ölkəni əgər tanıyırsa, eşidibsə, bilirsə, bu ölkədə insan hüquqlarının necə qorunması haqqında bir təsirata malikdirmi?
Bilirsiniz, Amerika çox böyük ölkədir. Biz buradan baxanda, xəritəyə baxanda bizim üçün balaca bir gəlir, amma Amerikanın bir başından bir başına, yəni şimal tərəfdən qərb tərəfə uçmaq üçün təxminən 7-8 saat təyyarəyə vaxt itirirsən və insanlar özləri də mövcuddur. Əlbəttə ki, elə insanların mövqeləri var ki, kifayət qədər Azərbaycan haqqında məlumatları var, elə insanlar var ki, heç belə bir ölkə tanımırlar. Amma ümumiyyətlə götürəndə siz vurguladınız Amerika Dövlət Departamenti İnsan Haqlarına bağlı hesabatı. Bir çox görüşlərimiz olanda mən bilirsiniz ki, bir hüquq müdafiəçisi kimi əlbəttə ki, narazıyam daimi olaraq ki, böyük dövlətlər, xüsusi olaraq ABŞ kimi böyük dövlətlər kifayət qədər insan haqlarıyla bağlı problemləri bizdə dəstəkləmirlər və necə deyərlər, ümidin olan yerdən narazı qalasın həmişə və dəfələrlə bu məsələləri qaldıranda mənə hər zaman deyirdilər ki, bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatlarının insan haqlarıyla bağlı Azərbaycana rəsmi şəkildə mövqeyi məhz Dövlət Departamentinin hesabatına göstərir. Dövlət Departamenti nə deməkdir? Dövlət Departamenti o deməkdir ki, yəni bizim Xarici İşlər Nazirliyi. Yəni ölkənin adından danışmaq ixtiyarı var, bilirsiniz ki, 3 insanın, prezidentin, baş nazirin və Xarici İşlər Nazirinin. Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş nazir belə bir fikir yoxdur. Yəni baş nazir və prezident səlahiyyətləri bir ki, birdir. Prezident danışa bilər və Dövlət Departamentinin sədridir. Və bu da Dövlət Departamentinin hesabatıdsa, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla bağlı, insan hüquqları ilə bağlı olan rəsmi mövqeyidir. Bu mövqeydir. Amma əlbəttə ki, biz senatda görüşlər keçirdirik, biz kongresdə görüşlər keçirdirik, müxtəlif insanlar var, müxtəlif baxışları var. Onların demək olar ki, hamısı kifayət qədər Azərbaycanla bağlı məlumat almırlar. Bilirsiniz ki, Azərbaycana baxanda mən həmişə görüşlərində də deyirəm ki, balaca bir nöqtəyə oxşayır Azərbaycan sizin üçün. Amma bir şeyə nəzərə alın ki, sizin hər bir sözünüz Azərbaycanda yüzlərlə, minlərlə insanların taleyinə təsir göstərir. Onu da nəzərə almalısınız. Yəni bu baxımdan fikirlər fərqlidir.
Ona görə soruşmaq istəyirdim, fikirlərin fərqli olması ilə. McCain, səhvətmirəmsə, məktublar, göndərdiyi məktublarda siyasi məhbuslar bir yazmışdı və ayrıca Fərhad Əliyevin də adında çəkmişdi. Yəni bu ayırma, nədən Amerika Birləşmiş Ştatları məhz Fərhad Əliyevi ayırır? Amma göstərir ki, hamısı siyasi məhbusdur. Göstərir ki, Fərhad Əliyevin vəziyyəti isə ümumiyyətlə xüsusi qeyd olunmalıdır.
Burada bir iki amili nəzərə almaq lazımdır. Birincisi, Fərhad Əliyevin kifayət qədər istər daxildə, istər xaricdə hüquqların müdafiəsindən bağlı çox düzgün iş qurulub. Bu bir. İkinci amil ondan ibarətdir ki, Fərhad Əliyev İqtisadi İnkişaf Naziri olarkən beynəlxalq institutlarla birgə bir çox layihələr çərçivəsində Azərbaycanda fəaliyyət aparırdı və bu layihələr beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən çox bəyənilirdi və bu təcrübə buna da çox gözəl baxırdı. Yəni bu iki amillər öz əsas rolunu oynayıb. Amma eyni zaman mən deyə bilərəm ki, birinci amil daha da vacibdir. Ona görə ki, bilirsiniz ki, Fərhad Əliyevin istər ABŞ tərəfindən, istər İngiltərə tərəfindən hər iki ölkədə öz vəkilləri var. ABŞ-dan olan vəkili Azərbaycana səfər etmişdi, Azərbaycanda işlərlə tanış olmuşdu və burada baş vermiş qanunvericiliklə böyük hesabat hazırlayıb ABŞ-a qayıtmışdı və o həmin o hesabat çərçivəsində Amerikan bütün institutlarının məlumatlandırılıb və Fərhad Əliyevin işi ilə bağlı. Eyni zamanda da İngiltərədəki olan vəkili də Azərbaycanda olmuş, qanun pozuntuları ilə bağlı hesabat hazırlayıb, bunu Avropa Məhkəməsinə təqdim edib. Yəni bu əsas amil ondan ibarətdir ki, onun vəkilləri kifayət qədər yüksək səviyyədə işləyiblər və demək olar ki, istər ABŞ-ın, istər İngiltərənin bütün yüksək səviyyələrində Fərhad Əliyevin işinə baş vermiş istintaq zamanı qanunvericilərlə qanunsuzluqlarla bağlı məlumatlandırıblar.
Bu Murat Bey, size növbəti sual gəlir Mehdi müəllimdən. Yeni Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin Azərbaycanda 2008-də keçirəcək prezident seçkilərinin demokratik keçməməsinə münasibətli ötən seçkilərdə müqayisədə dəyişiklik gözləmək olarmı?
Bilirsiniz, yeni Amerika hökuməti bizim növbəti prezident seçkilərinə qədər hələ formalaşmayacaq. Hı-hı. Onlar təxmini eyni vaxta düşür bizim də seçkilərimiz olarımızda, onlarda olan seçkilərdə. Amma onların yeni gələn hökuməti, mən hesab edirəm, növbəti seçkilərdə çox bizə dəstək eləyəcəklər. Amma yenə də deyirəm, bizim belə bir təsəvvür yaranmasın, mən mətbuatla da bunu bildirmək istəyirəm bizim vətəndaşlara, radiona bizi dinləyənlərə. Birinci növbədə biz özümüz hər bir Azərbaycanı öz hüquqlarımızı müdafiə eləmək üçün çalışmasaq, heç bir xarici dəstəyin nəticəsində biz heç nə əldə eləyə bilməyəcəyik. Nəzərinizə çatdırın ki, o həmən ABŞ özü də, həmən Avropanın aparıcı demokratik dövlətləri özləri də həmən o demokratiya heç kəsin köməyi ilə nail olmayıblar. Ancaq öz fəaliyyətləri nəticəsində, öz mübarizələri nəticəsində nail olublar. Və nəyə də nail olublar, bugünkü gün onu qoruyurlar. Bu günləri əgər bizim öz vətəndaşlarımız gedib seçkilərdə iştirak eləmək istəmirlər, seçkilərdən sonra öz səslərini müdafiə eləmək istəmirlər, əlbəttə ki, onların seçdiyi namizədin əvəzinə başqa bir namizədi Milli Məclisdə otuzduracaqlar və o da əlbəttə ki, onların seçicilərin maraqlarını heç vaxt güdməyəcək.
Murad bəy, siz Amerika Birləşmiş Ştatlarından səfərinizdə Azərbaycan haqqında danışarkən, oradakı görüşlərdə Azərbaycan haqqında danışarkən sırf bütün mənfi tərəflərə toxunurdunuz mu? Azərbaycanda nələr baş verir? Yoxsa hansısa bir müsbət irəliləyiş barədə də söz açdınız və bunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndələri, nüfuzlu şəxslər qeyd etdilər ki, bəli, bu belədir. Belə olar olub?
Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim ki, əlbəttə ki, mən öz ölkəm barədə mən çalışıram daim obyektiv məlumatlar söyləməyə. Bir çox məsələlər var ki, biz o barədə toxunuruq, istər Dağlıq Qarabağla bağlı, istər başqa bir problemlərlə bağlı. Amma mənim öz fəaliyyətim və səlahiyyətlərim məhz əsasən insan haqları ilə bağlı və demokratiya ilə bağlı bağlıdır. Və bu baxımdan mən sizə açığını deyim, mən son 2-3 ayda nəyəsə yaxşılığa doğru hansı bir addım görməmişəm. Sadəcə olaraq mən 2 ay bundan əvvəl olmuşdu, 3 ay bundan əvvəl olmuşdu ABŞ-da və Dövlət Departamentində təkrar görüşümüz olanda məndən soruşdular, hansısa bir yaxşı addım bu qısa bir məqamda olubsa, onu deyə bilərsiniz. Deyəm, yaxşı addım bu oldu ki, bağlanmış aynəsi yenidən açdılar, icazə verdilər göstərməyə, verilişdə göstərməyə, amma eyni zamanda yəni bunu rəsmi şəkildə eləmədilər. Aynəsinin yenə də lisenziyası yoxdur və hər zaman o qapana bilər.
Bunları qeyd etdiniz.
Bəli, əlbəttə ki.
Aydındır. Dinləyicilərə xatırladım, studiyamızın qonağı Demokratiya İnkişaf və İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Fondunun sədri Murad Sadətdinovdur. Suallarınız varsa, əlaqə vasitələrimiz də var. Elə birbaşa efirə düşmək üçün, salmaq üçün siz mobil telefonlarınızdan da istifadə edə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050 744 101 7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050 744 101 7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azalıq Radiosunun efirində mənəxrizəli işdən sonra efirdədir. Studiyamızda Murad Sadətdinov əyləşib, Demokratiya İnkişafı və İnsan Hüquqları Müdafiəsi Fondunun sədri. Murad bəy, insan hüquqları nöqtənə bölməsinə, belə deyək demək olarsa, həmçində fiziki zorakılıq, işgəncələr vermə də aiddir. Bu baxımdan Dövlət Departamentinin hesabatında bu məqama da toxunmuşdu ki, həbsxanalarda bu proseslər hələ ki davam edir. Amma vurğulanmışdı ki, birbaşa həbsxanalarda yox, müvəqqəti saxlama yerlərində. Nə deyirsiniz bu barədə və Amerika Birləşmiş Ştatlarının buna münasibət, görüşdüyünüz insanların münasibəti?
Bilirsiniz, Azərbaycanda biz deyəndə ki, insan haqları ilə bağlı problemlər var. Biz nəzərdə tuturuq hər bölüm üzrə konkret faktları. Və siz həmən o ümumi fikrin içində konkret bir bölümün adını çəkdiniz, işgəncələrlə mübarizə. Bəli, işgəncələr bir növü mövcuddur Azərbaycanda və xüsusi olaraq həbsxana deyəndə birinci növbədə müvəqqəti təcrid saxlanma təcridxanalarında baş verir. Bunun da səbəbi var. Yəni səbəb ondan ibarətdir ki, İlkin tutulmuş insanı birinci müvəqqəti saxlanma yerlərinə gətirirlər və o orada qalarkən ilkin ondan yəni istintaq əməliyyatları keçirilir, yəni onun dindirilməsi baş verir. Və bu zaman onun dindirilməsi vaxtı istintaq orqanları maraqlıdırlar ki, ondan mümkün qədər onlara lazım olan məlumatlar alsınlar və bunun üçün də bütün amillərdən istifadə edilir, imkanlardan istifadə edilir, o cümlədən işgəncələrdən. Ona görə işgəncələr məhz orada ən çox olur, baş verir. Məsələn, həbsxanada işkəncəni verməyin mənası yoxdur. Ona görə bu insan artıq hökmünü oxunub və buna iş kəsilib və bu gedib ancaq orada həbsxanada vaxtını keçirdir. Amma müvəqqəti saxlanma məntəqələrində işkəncələrin sayı çox olması məhz onunla bağlıdır ki, onunla istintaq əməliyyatları aparılır və istintaq orqanları maraqlıdırlar, onunla mümkün qədər çox məlumat alsınlar. Bu, bununla bağlıdır. Bütün dünyada işkəncələrlə bağlı ciddi mübarizə aparılır və xüsusi olaraq Azərbaycan özü də işkəncələr əleyhinə beynəlxalq konvensiyalar imza atıb və Avropa Şurası çərçivəsində Avropa İşkəncələr Əleyhinə konvensiyasına da imza atıb və bilirsiniz ki, Avropa İşkəncələr Əleyhinə komitə var və o komitə hər il Azərbaycana səfərlər eləyir. Onlar da məhz biz onları məlumatlandırdıq, məntəqələrə səfərlər eləyirlər və onunla bağlı hesabatlar hazırlayıb bunu açıqlayırlar. Bəli, işkəncələr büyünləri var və işkəncələrin aradan qaldırılması mən hesab edirəm ki, yeganə yolu istintaq fəaliyyətinin daha da aşkar olunmasıdır. Vətəndaş cəmiyyətinin bu işdə geniş fəaliyyətinə ehtiyac var və qanunvericiliyin özündə də mən hesab edirəm ki, məsələn, vəkilsiz alınan tutaq ki, hansısa bir dindirmə protokolu məhkəmə tərəfindən qəbul olunmamalıdır. Mən bunu hesab edirəm. Hesab edirəm ki, dindirmələr vaxtı video yazılar keçirilməlidir və əsas problem ondan ibarətdir ki, bugün bizim məhkəmə sistemimiz azad və ədalətli deyil, müstəqil deyil. Mən sizə əmin edirəm, müstəqil hakim istənilən onun qabağına çıxmış, ittiham olmuş şəxsin ifadələrini oxusa, onun şahid qismində dindirilmə vaxtı aldığı məlumatlarla tanış olsa və başqa şahidlər dindirsə, o başa düşəcək ki, burada işgəncə var ya yox. Və əgər burada işgəncə varsa, o insanı orada açıb buraxmalıdır. Beynəlxalq aləmdə aparıcı Avropa dövlətlərində, o cümlədən ABŞ-da da işgəncə altında alınmış ifadələr qeyri-qanuni sayılır. O saat o insan baxmayaraq ki, o insan qap cinayəti törədibsə, amma o zaman da məhkəmədən azad olunur və ona işgəncə vermiş insanlar onun yerini tutacaqlar. Və bu ilə də işgəncə problemi aradan qaldırılıb.
Çox maraqlı yanaşma da sözün açığı. Sizə də sirr deyil, bu Abu Ghraib, Guantanamo-da bağlı olan problemlər harada Amerika Birləşmiş Ştatlarının özlərini günahlandırırlar ki, onlar özləri bu insan haqlarının pozulmasına yol açırlar. Buna münasibət necədir Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə? Onlar ayrı məsələdə ki, pisləyirlər, yoxsa deyirlər ki, yox, bu müharibədir, müharibənin qaydalarıdır və bu olmalıdır?
Yox, mən sizə deməzdim. Yəni, Abu Ghraib məhkəməsi ilə əlaqədar siz bilirsiniz ki, orada baş vermiş hadisələr ilkin olaraq mətbuatda öz əksini tapdı və siz fikir verdinizsə, o saat ona ən yüksək səviyyədə reaksiya verildi və Amerika hərbiçiləri, o işgəncə iştirak eləmiş hərbiçilər məhkəmələr tərəfindən cəzalandırdı və həbs qəti imkan tədbirinə indi özləri həbsxanadadılar. Məhz bu bir qədər əvvəl mən sizə dediyim fikrin nəticəsidir. Yəni, söhbət ondan getmir ki, ölkədə işgəncə var. Söhbət ondan gedir ki, dövlətin özünün o işgəncə faktoru açıqlananda münasibət necə olur? Yəni, işgəncə vermiş insanlar cəzalandırılır, yoxsa onlar ört-bastır edilir. Bizdə büyünləri məhkəmələr işgəncə vermiş insanları ört-bastır edirlər. Yəni, məhkəmələr, hakimiyyət maraqlıdır ki, bu işgəncələr qalsın və bu işgəncələr vasitəsində nəyəsə nail olsunlar. Amma biz ABŞ-da görürük, başqa dövlətdə görürük, belə faktlar ortalığa çıxanda əlbəttə ki, böyük dövlətdir. 200 milyon əhalisi var, kimsə kiməsə işgəncə verə bilər. Amma qanun hamısı üçün eynidir. İşgəncə verdin, onun məsuliyyətini daşıyırsan. Və biz məhz Abu Ghraib məhkəməsi həbsxanasının üstündə biz gördük necə qanunlar işlədi və onlar bu insanlar cəzalandırıldı. O ki, qaldı Guantanamo ilə bağlı, mən məsəl üçün deyə bilərəm ki, mən bir neçə dəfə senator Hagel, çox tanınmış senator Hagel-di, onunla görüşümüz olmalıydı və iki gün bizim görüşümüz ləngidi, onunla ibarət oldu, mən soruşanda dedilər ki, o Guantanamo uçub. Yəni, Amerika Senatının üzvləri özləri də gedirlər o həbsxanaya, özləri yerində tanışılırlar o vəziyyətlə. Yəni, nəzarət altında saxlanılır. Bu, çalışırlar ki, o nəzarət altında olsun.
Dinləyicilərə xatırladım, birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Zəng edib studiyamızın qonağı, Demokratiya İnkişafı və İnsan Hüquqları Müdafiə Fondunun sədri Murad Sədətinin suallarınızı verə bilərsiniz. Həmçinin xatırladım ki, saytımızda da müəyyən sorğular keçirilir. Son sorğu aktual məsələ ilə bağlıdır. İran ətrafında baş verən proseslərdə Azərbaycan hansı mövqe tutmalıdır sualı var. Neytral qalmalıdır. Hələlik bu fikri 33% bildirib. BMT-nin mövqeyini dəstəkləməlidir. Bunu heç kim dəstəkləmir bu mövqe və İranı müdafiə etməlidir. 50% tam yarısı bu fikri söyləyir. Birinci saydan sonra efirə qayıdırıq.
Məndur Rəziyə ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bu dalgada güzel işten sonra devam edilir. Studiyamızda hüquq müdafiəçisi Murad Sədəddinov fəaliyyət. Bunu indi keçib biraz ümidvaram ki siz bu məsələdə söhbət etmişik. Etmişsiz iqtisadi məqamlara. Amerika Birləşmiş Ştatlarına Azərbaycan cəmiyyətində o qədər də bir mənalı münasibət yoxdur. Yəni müsbət qəbul edənlər də var, mənfi də. Müsbət qəbul edənlər hər zaman bu insan hüquqları, demokratiya böyük yer ayırdığını göstərirlər, amma mənfi münasibət göstərənlər hər zaman vurğulayırlar ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bütün dünyada sırf özünün iqtisadi maraqlarını güdür və buna görə əlindən gələni edəcək, hətta mövcud antidemokratik hökuməti də dəstəkləyə bilər. Buna nə deyirsiniz?
Çox maraqlı fikirdir və bu doğrudan da bu fikir insanların arasında kifayət qədər öz yerini tapıb və bu fikri mən ABŞ-da olanda rəsmilərinə, ABŞ rəsmilərinə də çatdırmışam. Və ABŞ-ın siyasəti Azərbaycana qarşı 3 istiqamətdən ibarətdir. Bu strategiya bağlıdır 3 istiqamətlə. Birincisi, əlbəttə ki, ABŞ Azərbaycandan enerji təhlükəsizliyi çərçivəsində əməkdaşlıq eləyir. İkinci, dünya terroruna qarşı mübarizə çərçivəsində. Üçüncüsü isə insan haqları və demokratiyanın inkişafı. ABŞ bu 3 istiqamətdə Azərbaycana fəaliyyətini aparır. Ola bilsin ki, hansısa istiqamətlərdə bu fəaliyyət öz nəticəsini əldə eləyə bilmir. Biz istədiyimiz kimi, mən nəzərdə tuturum insan haqları və demokratiyanı. Amma neftlə bağlı, yəni enerji ilə bağlı öz tezliklə öz nəticəsini verir. Burada təkcə ABŞ-ı günahlandırmaq olmaz. Məsələn, eyni zamanda Azərbaycan hökuməti də ABŞ-la əlaqələrin quranda o maraqlıdır. Enerji sahəsindəki əməkdaşlığı inkişaf elətdirsin, amma insan haqları və demokratiya sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirməsin. Mən hesab edirəm ki, bu problem məhz əsasən ABŞ tərəfindən yox, Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən bağlıdır. Yəni Azərbaycan tərəfi istəmir bu sahədə əməkdaşlıq eləmək. Ona görə ki, bu sahədə əməkdaşlıq Azərbaycan hakimiyyətinə tələb eləyir ki, mətbuata azadlıq verilsin, azad və ədalətli seçkilər keçirilsin, azad, müstəqil və ədalətli məhkəmə sistemi qurulsun və s. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, o qədər də ABŞ-ı günahlandırmaq lazım deyil. Eyni zamanda ABŞ əlbəttə ki, fövqal dövlətdir. O əlbəttə ki, birinci növbədə öz dövlət maraqlarını nəzərə almalıdır. Amma biz bir çox dövlətləri müqayisə eləsək, biz görərik ki, məhz demokratiya, insan haqlarını müdafiə eləyən, onu dəstək eləyən, ona yeri gələndə maliyyə yardımı göstərən ölkələrin içində ən çox ABŞ-ı fəaliyyəti çox böyükdür. Ona görə biz də çalışırıq ABŞ-ın fəaliyyətindən istifadə eləyək ki, hansı bir dəyişikliyə nail ola bilək burada. Amma gəlin ABŞ-la başqa ölkələri müqayisə eləyək. O bizim tamaşaçılar. Gəlin bəlkə Pakistanı müqayisə eləyək. Gəlin Türkiyəni müqayisə eləyək. Afrika ölkəsini və yaxud Cənubi Amerika ölkələrini, Avropanın hansı ölkələrini biz görərik ki, doğrudan da ABŞ-ın o bilənə müqayisədə ABŞ-ın demokratiya ilə bağlı Azərbaycana elədiyi köməkliklər kifayət qədər çoxdur.
Mən kömək barədə soruşmaq istəyirəm. Siz yerə yaxınlaşdınız və bu iki ölkənin adını çəkdiniz, Pakistan və Türkiyə. Onlar hər zaman eşitdiyim fikirlər arasında rəsmi səviyyədə bəyan ediblər ki, hərbi kömək lazım olsa Azərbaycana biz bunu göstərərək, nümayiş etərik. Bəlkə mənfi və skeptik Amerika Birləşmiş Ştatlarına insanlar məhz bu köməkdən danışırlar. Misal üçün, Dağlı Qarabağ probleminin həllində Amerika Birləşmiş Ştatlarından bir möcüzə kimi hərbi köməyə gözləyirlər.
Bilirsiniz, Amerika Dağlı Qarabağla bağlı olan münaqişədə hansısa hərbi kömək gözləmək və yaxud Amerika yox başqa bir ölkələrdən bu bizim insanların özlərinə sadə löflü idi. Nə üçün? Bugünləri Ermənistan Azərbaycandan istər ərazi üzrə, istər insan sayı üzrə, istər onun maddi imkanları üzrə kifayət qədər zəif bir ölkədir. Nə üçün bizim ölkəmiz öz ordusunu qurub öz problemlərini həll eləmir? O, onu kimdənsə gözləyir. Məhz ABŞ-ın hansı bir ölkələrlə problemi olanda Azərbaycandan bir kömək gözləyir. Və yaxud Türkiyənin hansı bir problemləri olanda Azərbaycandan bir kömək gözləyir. Və yaxud Pakistanın və başqasının. Biz özümüz öz problemlərimizi həll eləmiriksə, nə üçün bu günləri bizim cəbhədə ölən insanlarımız olur? Şahid vermiş uşaqlarımız olsun. Baxın, görün, o şahid olmuş insanların yas mərasimlərində bir dənə Azərbaycan generalı gedib iştirak eləyir. Bizim nə qədər generallarımız var. Amma baxın, görün, Türkiyədə bir şahid rəhmətə gedəndə onun mərasimi nə dövlət tərəfindən nə cürlə təşkil olunur. Yani bu insanlar öz müstəqilliyi üçün, öz ərazi bütövlüyü üçün, öz ordusunun qurulması üçün bütün imkanlardan istifadə edirlər. Biz gərək bu elementar məsələləri həll eləyək, ordumuzda korrupsiyanı həll eləyək, öz ərazi bütövlüyümüzü təmin eləmək üçün əlimizdən gələn eləyək və əlimizdən gəlməyən üçün artıq kimdənsə kömək istəyək. Amma biz evimizdə oturur-oturur kimsə gəlsin bizim üçün bunu eləsin. Bu sadəlövhlüdür.
Mənim yadımda da vaxtıyla biraz Avropandı qatar bu məsələyə. Vaxtıyla Azərbaycanı Avropa Şurasının üzvü kimi qəbul edəndə bir çoxları sevinirdilər ki, vəssalam, indi antidemokratiyaya son qoyulacaq və Avropa Şurası, ümumiyyətlə Avropa Birliyi bütün bu özünün təzyiq mexanizmlərindən istifadə edəcək. Həmçin NATO-nu da bura qoşdular, Amerika Birləşmiş Ştatlarından da həm bu təzyiq gözlədilər. Amma belə deyək, görünən təzyiq ortaya çıxmadı. İmkan dərəcəsində bunlar siyasi təzyiq həyata keçirirlər. Bəyanatlar verirlər, göstərirlər hesabatlarındakı vəziyyət pisdir. Amma birbaşa görülən işlərə çatmır. Bu o nədəndir? Yəni, misal üçün, həmin bu təzyiqlərdən sonra buradakı rəsmi strukturlar hansısa bir hərəkət görmədilər. Yoxsa doğrudan onların siyasi təzyiqin dərəcəsi, xarici ölkədən siyasi təzyiqin dərəcəsi artmalıdır Azərbaycana. Nə düşünürsünüz?
Mən əlbəttə ki, maraqlıyam ki, o siyasi təzyiq artmalıdır və mənim səfərlərim ABŞ-da, Avropada məhz bununla bağlıdır. Daim olaraq bu sahədə çalışıram. Hı. Amma reallığı da nəzərə almaq lazımdır. Bugün söhbət Avropadan getmirsə, ABŞ-dan gedirsə, ABŞ-ın qabağında beynəlxalq aləmdə daha da vacib problemlər var. Nəinki Azərbaycan, məsəl üçün, İraq var, İran var, Əfqanistan var. Doğrudan da biz görsək, bu Somalidə baş verən problemlərdir. Biz görsək, müqayisə eləsək Azərbaycandakı vəziyyəti, oradakı vəziyyətlə biz görürük ki, əlbəttə ki, ABŞ üçün prioritet o məsələdir. Həllidir. O cümlədən Avropa üçün də Avropanın da daha da çox problemləri var ki, nəinki Azərbaycan. Amma mən də hesab edirəm ki, o bu sahədə fəaliyyət kifayət qədər biz istədiyimiz qədər deyil, yəni nəticə vermir. Amma eyni zaman Avropa Şurasını götürəndə mən hesab edirəm ki, Avropa Şurası potensialından istifadə, tam istifadə olundu. Müəyyən nəticələr əldə edə bildi. Məsələn, həbsxana sistemində bizdə xeyli dəyişikliklər getdi. Həbsxanalarımızda təmirlər olundu. Bizim siyahlarımızda 700-dən 800-dən siyasi məhbuslar var idi. Bugünləri artıq o siyahlar 100-dən aşağıdır. Yəni bunlar hamısı elə belə alınmayıblar. Hamısı Avropa Şurasının gündəlik ağır və çətin fəaliyyəti nəticəsində aparılıb. Avropa Şurasına daxil olan prinsipial insanlar var, deputatlar var idi. Hansılar ki, öz həyatlarını bu yola sərf eləyib, çalışıb bunu Azərbaycan üçün eləyiblər. Yəni bunlar hamısı olunub, amma yenə də əlbəttə ki, bu olunmalıdır. Və bizim məhz işimiz də ondan ibarətdir ki, Avropa strukturlarını daha da bu məsələyə diqqətini artıraq ki, bu problemləri Azərbaycandakı problemlərdən qaldıra bilək.
Siz biraz əvvəl cavablarınızın birində söylədiniz, maraqlı bir məqamı toxundunuz ki, müstəqil məhkəmə sistemi olmalıdır ki, bir çox insan haqlarının pozulması aradan qalxsın. Fikrincə, Azərbaycanda mövcud olan problemləri aradan qaldırmaq üçün birinci addım bundan atılmalıdır və bu addım necə həyata keçirmək? Siz nə təklif edirsiniz?
Bilirsiniz, Azərbaycanda baş verən proseslərin bugünləri hansınsa birindən fərqli olaraq ayırıb həyata keçirmək çox çətin olacaq. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda nəyəsə nail olmaq birinci növbədə azad və demokratik seçkilər keçirilməlidir. İstər prezident səviyyəsində, istər parlament səviyyəsində. Bu birinci amil olmalıdır. Ondan sonra demokratik formada formalaşmış hakimiyyət məhz təmin eləməlidir azad və ədalətli məhkəmə hakim seçkilərini həyata keçirməlidir. Və bu deməli iş mərhələ-mərhələ keçməlidir. Ancaq bu yolla biz bunu nəyəsə əldə edə bilərik. Amma bugünkü yolda ki müəyyən şəkildə hardasa müəyyən iş görək, burada müəyyən iş görək, yəni o hansısa bir nəticə gətirib çıxara bilməyəcək. Amma bir məsələn isə deyim ki, azad və ədalətli məhkəmə sistemi Azərbaycanda formalaşsa mən sizə deyə bilərəm ki, insan haqları ilə bağlı, ümumiyyətlə bir çox problemlərlə bağlı 90%-ə yaxın problemlər aradan qaldırılması mümkün olacaq. Bugünləri insanların yüzlərini, mən bugün 2 gündür gəlmiş qayıtmışam Bakıya, mənim telefonum sönmür. Mənə insanlar zəng edirlər, müraciət edirlər, xahiş edirlər. Məhkəmə sistemi ola-ola mənim yanıma niyə gəlməlidirlər? İnsanlar məhkəmədə gedib öz ədalətli qərarlarını əldə eləməlidirlər. Nə üçün Avropada, ABŞ-da insanlar gedib məhkəmədə işlərini həll edib, nəticə əldə edirlər? Hətta o dərəcədə məhkəmə sistemi işləyir ki, artıq insanlar məhkəməyə getmək istəmir. Bilirlər ki, məhkəmə bir mənalı olaraq bu işlə bu qərar çıxadacaqsa, öz aralarında oca bilirlər ki, hansı qərar olacaq, qanunlar necə işləyir. Ona görə ki, məhkəmə də müraciət eləmirlər.
Bizim bir dəqiqə vaxtımız qalıb. Sonuncu sualı indicə gəldi. Ələskər soruşur. Əgər iqtidarda demokratiya inkişaf etsə, Rusiya iqtidarı bizdən inciyər və orada yaşayan azərbaycanlılar deportasiya olunur. Gələn ilki seçkilər üçün saxtalaşdırmaq üçün orada yaşayanlar iqtidara lazımdır. Nə düşünürsün bu barədə? Qısa 40 saniyə vaxtınız var.
Bəli, mən hesab eləmirəm ki, Rusiya bizdən inciyər. Sadəcə olaraq Rusiyanın öz maraqları var Azərbaycanda. Demokratik yolla seçilən iqtidar da o maraqları nəzərə almalıdır. Öz xarici siyasətində həyata keçirtməlidir. Və Rusiya üçün daha da yaxşı olan demokratik seçilmiş hakimiyyətlə işləmək, nəinki antidemokratik rejimlərə köməkliyə eləmək, onlara seçkilər vaxtı onlara dəstək eləmək ki, onlar güclə də olsun, hakimiyyətdə saxlaya bilsin.
Aydındır. Murad, mən minnətdaram. Çox sağ olun cavablarınıza görə. Murad Sadətiyev studiyamızın qonağı oldu. Demokratiya İnkişafı və İnsan Hüquqları Müdafiəsi Fondunun sədri. Məhdəziyə bir neçə saniyədən sonra saat 6 olacaq Bakıda, Bakı vaxtı ilə və biz xəbərləri dinləyəcəyik. Amma xatladım ki, növbəti saatda studiyamızın qonaqları Din Ekspertlər Şurasının üzvü Elşad Miri olacaq və ondan sonra təhsil üzrə beynəlxalq ekspert Asif Cahangirov maraqlı məqamlara toxunacaq.